subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA
waxaan ka dhamaantii mid dhageystayaal 20ka bisha March sanadka 2020 waxaan naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirba iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale waxaan naga socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda saakara waxa halka si wada jiray ida kala socodsiin doona Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil iyo aniga oo Cabdi Hakiin Maxamed Shirwa
qodobada aad idaacaddeena subaxnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah nin Soomaali ah oo ku dhacay xanuunka coronavirus oo ka waramaya wixii uu dareemay.
Waxaan dareemay xanuun jirka ah. Marka waxay tahay aan garan waayay xanuunku weliba waxaan la soo kacay xanuun lafaha ay xanuunayay cunahana aad buu xanuunayay madax xanuun aad saayid waana wii hayay qandhana way haysa matagmatagna way haysa laakiin markaa bilow bay ahayd waanan qarqaray anuu markaa gudee maalinna way tahay bustana ku dhex jira waana sii qarqaray.
waxaa kaloo aad maqli doontaana rugta ganacsiga ee Soomaaliland oo sheegtay in tallaabo adag laga qaadi doono cidii lagu helo inay sicirka badeecadaha daruuriga ah kor u qaado.
waxaa kale oo aad idaacaddeena subaxnimo dhegeystayaal ku maqli doontaan madaxweynaha Puntland oo sheegay inuu tagayay magaalada Muqdisho isla markaana shaaciyay amarro lagaga hortagayo xanuunka coronavirus.
barnaamijka Amuraa Islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaana si sheembarka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay jiraan laba dawo oo muuqda inay wax ka tari karaan daaweynta xanuunka coronavirus ama COVID-19. Trump oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in daawo duuga oo loo isticmaali jiro kaneecada ama duumada natiijo wanaagsani ka soo baxday, waxaana uu sheegay in dawadaasi diyaar laga dhigi doono sida ugu dhaqsaha badan. waxaa kaloo sheegay Trump in laba dawo oo loo adeegsaday xanuunka Ebola ay eegi doonaan hay'adda dawooyinka iyo weliba cuntooyinka ee Mareykanka in loo isticmaalo amaba loo isticmaali karo COVID-19. Dr. Stephen Hahn oo ka tirsan hay'adda maamusha cuntada iyo daawooyinka Mareykanka ayaa sheegay in tijaabooyin badan oo lagu sameeyo daawooyinkan ka hor inta aan si rasmi ah loo fasixin in loo isticmaalo coronavirus.
madaxweynaha Suudaanta Konfureed Salva Kiir ayaa soo saaray amarro cusub oo uu kaga hortagayo fiditaanka xanuunka COVID-19 ee uu keeno fayraska corona. amaradan ayaa waxaa ka mid ah inaanay wasiirada dhowaan xilka loo dheeriyaan ee dalka ka bixi karin. dhinaca kale amar ayaa lagu soo rogay dadka diblomaasiyiinta ah ee dalka soo galaya. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in dhammaan saraakiisha dowladda ee kasoo noqonaya dalalka uu xanuunku ku badan yahay aanay dadka soo dhexgelin. waxaa la joojiyey muddo ku meel gaar ah dhammaanba kulamadii loo ballansanaa ee dadku isugu yimi jireen, sida goobaha lagu cayaaro dhacdooyinka diiniga ah, aroosyada, iyo meelihii dhaqanka la isugu yiman jiray. wasiirka arrimaha dibadda ee cusub ee dalka Koonfurta Suudaan, Pietro Khamisa Wani, oo kasoo noqotay dal aan la magacaabin balse ka mid ah meelaha xanuunku ku badan yahay ayaa lagu hayaa meel karantiima ah iyadoo halkaasina joogi doonta 2 toddobaad. xanuunka coronavirus ayaa meelo badan oo ka mid ah dunida ku faafaya iyadoo uu sii kordhayaan dadka uu ku dhacayo ama uu haleelayo. cabdillaahi xaashi aadan waa nin Soomaali ah oo ku nool dalka Norway, kaasi oo ku dhacay xanuunkan coronavirus. waxaana sida uu xanuunku u dhacay iyo dareenkiisa iyo waliba xaaladiisu sida ay haatan tahay uga waramay wariyahayga Jacfar Kukai.
taariikhdu kolkay ahayd 28 bishii Februaar. yaa waxaan u safray waddanka la yiraahdo Jarmanka. sida caadadu tahay waxaan raacay doon oo adeegana aniga xaaska iyo gabar yar oo aan dhalay ayaan wada socnay, laakiin waagii kulkuu bariyay shaqaan lahaa. aroortii kulkaan salaas wax tukaday shaqadii waan aadi waayey. waxaan dareemay xanuun jirka ah. marka waxay tahay aan garan waayey xanuunku weliba waxaan la soo kacay xanuun lafaha ay xanuunayay cunahana aad buu xanuunayay madax xanuun aad saayid waana wii hayay qandhana way haysa matagmatagna way haysa shakigana wiigu jira. waxaan siri baalku u jooga magaalada joogatiin dadkao dhan way u yihiin inuu magaalada jooga. marka waxaan siri waxbaha degdegin ku shaqada message u dir waan sidaa shaqadku muujin kartid message baan u qoray markaas wuu isoo qoray wuxuu yiri maya guriga joog xanuunku igu soo batay waan qarqaray anoo marka gudey maalinna way tahay bustaan ku dhex jiray waan si qarqaray aniga dhan waxaan moodaa inaan dhaxamoonay -10 degree inaan ku dhex jiraad moodaysa ilkaas ku intee lu fanaayay
waa soo koobayna dhaqaatiirtaadii baad la xiriirtay oo aad la hadashay markii la xaqiijiyay inaad qabto xanuunkan wixii ka dambeeyay adigu maxaad dareentay marka cabsi xoolima ku soo wajahday ma wax iska caadi baad u arkaysay
wallahi horta qof mu'min ah oo ilaahay rumaysan waan ahay waxaan aaminsanahay xadiiskii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ahaa wixii kuu dhacay macnaha
kuma gafi lahayn
qasab kuu dhici lahaa
way maxaa isi soo taray marka intaa wixii ka dambeeyay maxaa soo kordhay oo kusoo kordhay xaaladaada
wallahi xaaladu waxa kusoo kordhay horta xanuun ana weligay intaan noolaa nin 1944 hadda ku dhowdhowahay weligay xanuun noocaan ma arag malaria way igu dhacday afrikaan oo joogo limonia xanuunada la yiraahdo way igu dhaceen xanuuno fara badan waan arkay oo kala duwan cagaarshowga kan la yiraahdo laakiin xanuunkan oo kale ma arag qandhadiisa lamida ma arag sababta tahay aniga oo dhan waan gariiraay waana istaagi waayey waana dhaxan baan dareemayay waana adduunkii o dhan baa nooc kale ila noqday dhadhankii iga xumaaday xumad aad u fara badan dhiidina wa iga socda waana dhexmoonaya marka iyadaa dee xanuunku marka phase 1 buu ku jiray kolley jirkaa la dagaalamayay laakiin xumad aad u fara badan bay ahayd markaasa doktarku wuxuu igula taliyey inaan cuno baracetamol iyo banadol qofkii wuxuu kulu yaqaano baracetamolka marka waxaan cunay 1 gram kinini ah macnaa 500 milligram iyo 500 milligram markaas xoogaa yar xumad jirin yar buu isiin jiray xoogaan ku nafisay macnaa ma fahanta
ma lagu karantiilay adiga oo meel gooni ah miyaa lagu geliyey mise waxaa lagu yiri gurigaaga isku karantiil
guriga isku karantiil lagu yiri xaafad waraaq bay laanta caafimaadka ii soo dirtay waxaa lagu yiri xaaladaada waan la soconaa kama soo bixi kartid gurigaaga 14 maalmood
waa gartay marka dadka guriga kugula noolna waxaad ii sheegtay in xaaskaaga iyo gabar yaroo aad dhashay ay joogto
xaaskuna wuu ku dhacay kolley wuu ku dhacay laakiin gabadha yarta doktarku waan weydiiyey wuxuu yidhi ilmaha eber ilaa 9 waxba ma yeelay
ilaa 9 jir marka iyada waxba kamaadan dareemin ilaa ay
iyaroo duufduufa mooye way iska ciyaaraysa siday u ciyaarisan bay u ciyaarisaa waxayba leedahay gurigan maxaad noogu xidheen oo waan bixi lahayn
soomaalida marka loo sheega xanuunkan amaba idaacadaha ka maqlaan warbaahinta ka dhegaystaan ama ka daawadaan waxaad moodaa cabsi xoog leh in ay qabaan wadamada hadda annaga aan joogno kale dadkii aad bay u baqayaan maadaama adigu aad wixii tijaabisay oo xanuunkii uu kugu dhacay oo aad soo aragtay maxaad u sheegi kartaa dadka ku dhegaysanaya waxaani maxay yihiin
horta xanuunku xanuunada kale uu la mid yahay kuwa malaariyada iyo haddii loo fiiriyo xanuunada hadda kale aad ka sheekeynaysid yaaba inta badan geeridu dadka badan ku dhintaan inkasta geeridu ilaahay keena lakiin sab uga dhiga xanuunkana de xanuunadaas kulli kama duwano cabsida iyo waxoogaa mediaga ay dadku cabsida geliyeen dadku ma garatay xanuunada hadda afrika ku dhaca daacuunka oo kale waa un lamid yahay ma garatay dadku soomaalida meel kasta ay joogaan waxaan kula talin lahaa ani xanuunkan wuu igu dhacay haddana waan kasoo kabsaday walilaahi alxamdu waalminna haddaad xanuunka dareento inaad inuu ku hayo waxoogaa hergebaysan tahay dareento lafaa inuu ku cunay hadda wixii aan soo sheegay gurigaaga joog dadka haligin masaajidka xataa ha tegin dadka ha galabsanin guriga 14 maalmood ani hadda waxaan qiyaasay waxaan arkay 7 maalmood markay ii dhamaatay yaan kasoo fiicnaaday
marka dhaqaatiirtu ma xaqiijiyeen oo ma confirm gareeyeen in aad ka bogsatay mise weli waxbaa kugu sii dambeeya oo karantiilkii waad ku jirtaa
karantiilka waan ku jiraa dakhtarku wuxuu igu yiri 7 maalmood hore uu igu yiri maalintii kooda wuxuu yiri ilaa 7 maalmood buu ku hayni qandhaday ku haynaysaa kolba banadoolka cun 7 maalmood ka dhamaata maalinta 8-daad way soo yaraanaysaa laakiin guriga kama bixi kartid ilaa 14 maalmood ay dhamaato marka 14 maalmood macnaheedu waxay ka dhigan tahay qof kuma daarin kartid
dawooyinka iyo waxyaabaha aad isticmaashayna waxay ku koobnaayeen oo keliya uun barastamoolkaas ama qandhajabiyaha
qandhajabiyahaas bay ku koobnayeen
wax kale dhaqaatiirtu kumaanay qorin
may sababta tahay dakhtarka wuxuu igu yiri anigu lafteedu waxaan u malaynaa in lagu daaweyn karo antibiotic wuxuu igu yiri si fiican bay igu sharxay wuxuu yiri antibiotica waxaa lagu daaweeyaa cudurka markuu bacteria yahay cudurkan waa viruskuna in vaccine loo isticmaalo ama duritaan cirbad loo sameeyo talaal mooye laguma isticmaali karo antibiotica marka soomaali meel kasta ay joogto haddaad soomaaliya joogto walaalayaal intaad aad tagto meeshii la dhihi jiray farmashiga hadhii in antibiotic si aan ku daaweyo cudurkan antibiotic kuma daawoobayso waxba jirkaaga ha kharibin waxay u baahan tahay bas cabitaan fara badan inaad cabto baracetamolna
waaye cabdulaahi ugu dambeyntii dadka qaarkood wuxuu uga dhacaa sambabada buu u degaa mararka qaar neefmareenka buu xanuunkan si toosa ugu dhacaa adigu qufac iyo neefta oo ku dhibta iyo xabad xanuun ma dareentay
niyo maalintii koowaad waan dareemay in yar oo qufaca iyo maxaan ku yidhaahdaa sambabada oo xoogaa aad moodo neeftina igu dhigayso waan dareemay
هذا الكاسنة وحاود بي عبد الله حاشي آذن أو آه ويل سوماليا دو كنول دلك نوروي أو حنون كورونا فيروس كده عي مكانها كسول لبنان إياه تعفر كوكاي أيو رمي هل كادي جسيال ولين خلاص عطانا هو في أوي
ولي وررك كورونا فيروس تيجي نكشرنا يروك تجنع سجيه سوماليلان هي بينس إن قيمة الراشن كي يبدأ عضها كلا وصروك عي سوقي ده مقالو إنك سوماليلان حنون كورونا فيروس ترتي gudoomiyaha ruuxa ganacsiga Soomaaliland Jamaal Aydiid ayaa sheegay in talaabo adag laga qaadi doono cidii lagu helay inay sicirka badeecadaha daruuriga ah kordhiso faahfaahinta warkana waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle
shirkad jaraa'id ee maanta ku qabtay xafiiskiisa gudoomiyaha ruuxa ganacsiga Soomaaliland Jamaal Aydiid Ibrahim oo ay ku helinayaan xubno kamid ganacsatada waaweyn ee wax dhoofiya waxna soo dajiya ayaa waxay ku sheegeen in aanay haba yaraatay jirin wax badeecada oo qiimaheeda kor loo qaaday sababa la xidhiidha arrimaha coronavirus darteed gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland oo wareysi gaarsiiyay VOA ayaa ugu horeey ka jawaabay dareenka dadweynaha ee la xidhiidha cabsida laga qabo in badeecadaha soo dejintu ay yaraadaan badxidana uu dhaco
wax badxidana hooy nagu dhacayna ma jiro maraakiibti way soo sidda raashinkii shidaalkii iyo dawadiiba
gudoomiye Jamaal ayaa haadiriyay magacyada qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee soo dejiya raashinka kuwaas oo sheegay in haba yaraatay aanay waxba kordhinin sida darteedna aan laga aqbali doonin buu yiri dadka tafariiq leeyda ee bakhaarada iyo dukaamada kala duwan ku sii iibiya daruuriyadka iyo maceeshada in ay qiimo kordhin ku sameeyaan badeecad aan ka qaaliyoobin halkii laga soo iibsanayay ama aanay ku qaaliyeenin dadkii soo dejinayay waa sida uu sheegay
raashinka waxaan ganacsatada waaweyn ee uu ka mid yahay Omar Inda Deero Al-Ikhwa Salaam Group Sabo Wanaag Horyaal iyo Muumin Al-Nuur iyo Samaal ay kulligood ballan qaadeen in aan wax kala go' ah oo raashin jirin ragga adarkayso waxa jira iyaguna ragga keena shidaalka oo ka mid yahay kambaniga Cali Waraabe Red Sea haas petroleum some oil iyaguna haameen shidaalka weyn loo buuxaan markii ay buuxsameen kuwii private ka ee dahabshiil ee dheeraadkaana waa buuxaan waxa la wax kala go'aan halka ku jiraa majiraan runtii waa ayaan daro dadka soo dejiyay raashinka imika ku sheegay soo dejiyashii waxa la wax saxira oo ay kordhiyeen majiro dadka labaad ee tafariiq leeyda ama jumladiyasha ah ee hadda la leeyahay raashinkii ay kordhiyeen waa dambi qaran waddan bi qaran oo umada laga galay waxaana hawsha ka masuula saxa xukuumadda anaguna waanu ku garab galeynaa
gudoomiyaha rugta ganacsiga ayaa baaq u diray xukuumadda Soomaaliland isagoo sheegay inay kala shaqeynayaan talaabo kasta oo lagaga hortagayo cidii isku dayda in ay qiimaha raashinka iyo badeecadaha kala duwan ee dibadda laga keeno qiimo kordhin ku sameeyso
dadweynaha waxaan ka codsareynaa saxmadan iyo buuqan ay abuureen ee ay ku yugo ugu jiraan inay iska daayaan si degan wax u yimsadaan dadweynuhuna iyaga qayb ka ah mushkiladda marka dawladduna saxir bararka iyada ka masuula talaabada ka qaadaysa annaguna waa ku garab galeynaa dadweynahan waxaanu ku codsanaynaa wax ka maqan ma jiraan wax ka dhiman ma jiraan walaalayaal istaajiya ayar gurihiina jooga ku yugay saxmadda iska daayay idinkaas ku abuuray buuq
isleedihiin shirkiina jiraayd laftigiisu een xogaa daahid ba ku jirtaa
maalintii ugu horeysay aniga iyo wasiirka ganacsiga boo aanu qabanay dadkana waanu u sheegnay marka ma garanayo hawsha waxa abuuray runtii waxaan wareystay xalayta suuqa waan maray odayaal baan weydiiyay kulaadareed ku jira raashinka uu kala go'ayaa waxay ku oranayaan walaalaha dumar baan weydiiyay dumarkiina waxay igu raadiyeen carruurtayadiiba dibadda nagala soo tiri raashinka guryaha dhigta marka inagu dibadaha laynagama xukumeeyay dalka gudihiisa la joognaa wax walba inuu yeelan hala samro
maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxa soo baxay warar sheegaya in badeecadaha gaar ahaan raashinka iyo kuwa kale ee daruuriga ahiba ay qiimaha wax ku kordheen inkasta oo aan cid rasmi u xaqiijinaysa jirin Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
madaxweynaha Boqortooyada Saciid Cabdullaahi Deni ayaa shaaciyay in dhowaatay magaalada Muqdisho sidoo kale aha ay madaxda federaalka iyo kuwa kale ee maamulada uu kala soo tashanayo shir weyn guud oo dhawaan loogu dhawaaqay shirkii ka qabsoomay garoowe socdaalka Deni ee Muqdisho ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee uu ku tagtanayo markii loo doortay madaxweynaha Boqortooyada 8 Janaayo ee sanadkii 2019
shirka ay yeesheen golaha wasiirada oo ka duwanaa kuwii hore ee caadiga ahaa isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen madaxda gobollada iyo degmooyinka ayaa lagu lafaguray shirkii dhowaan ka dhacay magaalada Garoow iyo qodobadii ka soo baxay. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo shirkaasi albaabada u xirnaa kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in isaga iyo xubno golihiisa ka mid ahi ay socod ku mari doonaan deegaano badan isla markaana uu tagayo magaalada Muqdisho lana kulmayo madaxda federaalka ee uu khilaafka siyaasadeed ka dhexeeyey si uu ugala tashado kulanka guud ee ay Puntland martigelin doonto.
Runtii shirku wuxuu soo bandhigay oo xukuumadda uu soo jeediyey in gogol labadeed la qabto, in dalka oo marxalad siyaasadeed oo cakiran ku jira laga saaro, inay dowladda Puntland ay gogol dhigto Garoowe. Waan aqbalnay, horena waan u aqbalnay, haddana waxaan ku calalinaynaa annagoo golihii ah inaan aqbalnay inaan gogoshaas dhigno. Waxaan sidoo kale goluhu isla gartay inaan aniga iyo wafdi aan hogaaminayo aan ku tagno caasimada dalka iyo caasimadaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda Soomaaliyeed si aan gogol xaar ugu sameyno inay gogoshaasi miro dhasho, laga soo qayb galo, lagu booriyo in marxaladan Soomaaliya waxay dadka ka sugeyso ay laga helo. Waxaan rajo weyn ku qabnaa sidii gogoshii wadatashiga ee Puntland u qabsoontay una hirgashay, in gogoshaasna ay u qabsoonto una hirgasho haddii Ilaahay idan ka dhigo. Waan ku rajo weynnahay xukuumad ahaan inaan aanan waxbaha karan doonin, diyaarna u nahay inaan kaalinta nagaga aadan sidii horeba aan ugu noloogu bartay inaan kaalinteena qaadano. Waxaan rajaynaynaa adkeynta midnimada Soomaaliyeed, hirgelinta nidaamka federaalka, iyo hor u socodka wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Deni waxa uu ammaanay qodobadii ka soo baxay kulankii dhowaan ku soo dhammaaday magaalada Garoowe, isagoo sidoo kalena sheegay in xukuumaddiisu soo dhoweynayso dhaliilo loo soo jeediyey dowladdiisa uga yimid ergadii shirka Garoowe.
Annagoona lagu haysan haddaan reer Puntland nahay, mandatekeen uu yahay ayaa haddana si aan u ilaalino midnimada iyo wadajirka shirkan u qabannay, talooyinkooda u dhegaysanaynaa, wixii naga maqnaana aan rajaynaynaa inaan ka faa'iidno. Wax badan baan ka faa'iidnay oo ugu muhiimsan tahay dareenka saxda ah ee deegaanada ka jirta. Wax badan oon ku farxnay baan aragnay, dhaliilo badan waan leenahay baan aragnay. Waxaan diyaar u nahay wixii dhaliilana inaan toosino, wixii wanaaga hore u jirana aan sii adkayno, horena usii socono. Waan rajaynaynaa in shirka iyo gogoshaa Soomaali uu ugu baaqay shirweynuhu xukuumaddana uu igmaday inaan haddaan xukuumad ahaan nahay in aan kaalintaas qaadan doono, si dhabana aan u geli doono, dhowaanna aan diyaarintaas iyo kala soo tashan doono waqtiga ku haboon iyo sida uu haboon iyo sida uu noqon doono dadka talada nala wadaago ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Dhinaca kale, golaha wasiirada Puntland ayaa ku dheeraaday kana dooday khatarta cudurka coronavirus oo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee hadal hayaan, waxayna soo saareen qodobo caawini kara in uu yaraado faafida cudurka.
Wuxuu golaha si guud isula qaatay in dhammaan goobaha waxbarashada oo ugu horeeyaan dugsi qur-aanada, dugsiyada wax lagu bartay hoose dhexe iyo sare, iyo jaamacadahaba muddo 2 isbuuc la hakiyo iyadoo la ilaalinayo sixada iyo caafimaadka dadka reer Puntland. Waxaa sidoo kaleeto dadka reer Puntland loogu baaqayaa inay yareeyaan dhammaan isku imaadyada dhici karo ama xafladaha sababi kara in dad badan isu yimaadaan, kuwa guurka iyo kuwa faraxa iyo kuwa kasta oo samaysmi kara. Waxaa hay-adaha dowladda iyo hay-adaha madaxa bannaan ee jooga la farayaa inaysan qaban karin wax shirar ah iyo sibinaaro ku aadan marxaladda 2 wiig ah. Sidoo kale waxaa loogu baaqayaa in goobaha lagu cibaadaystay masaajidada aad loo yareeyo dadka badan ee ku wada tukanaya, oo ay runtii marxaladdan dadka intiisa badan ay ku sugnaadaan guryahooda iyo meelo inta badan dadka ka fog, si aysan suuragal ugu noqon inay xaalad qaadaan, maxaa yeelay aad bay u adag tahay nidaamkeena caafimaad iyo ka jawaabidda haddii xaaladahaas kale yimaadaan. Marka waxaan u baahanahay ka hortag inaan aad u xoojino. Waxaa sidoo kale xarumaha dowladda dadka ka shaqeeya la farayaa in ay iyaguna aad u yareeyaan dadka dowladda shaqooyinka ay u qabanayaan, imaanshahooda iyo xiriirkooda la koobo goobaha shaqada aan lagama maarmaanka inta ah intii suuragal ah inay meelo kale dhaadheer ku shaqeeyaan, si loo yareeyo in uu dhaco xaalad noocaas oo kaleeta ah.
Tagista wafdiga madaxweynaha Puntland ee magaalada Muqdisho ayaa dood badan ka dhaliyay ilaa xalay baraha bulshada. Dad badan ayaa u arkay safar soo afmeeri kara khilaafka siyaasadeed ee labada dhinac muddo u dhexeeyay, halka qaybtoodna ay ku tilmaameen in safarkan uusan ahayn sida dad badan u maleynayaan ama ay qabaan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuraha Islaamka. Waxaynoo haya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka. Tan iyo markii dowladda boqortooyada Sacuudigu weerarka ay ku qaaday kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen, waxaa warbaahinta dunida Islaamka si weyn uga muuqday kala duwanaanshaha dadka kala aaminsan madaahibta Sunniga iyo Shiicada. Culamaa diinka Sunnada ayaa taageeray weerarkan, halka culimada Shiicaduna ay kasoo horjeesteen. Haddaba sidee loo arki karaa mowqifka culamaa diinka labada dhinac? Waxaa arintaasi ka jawaabaya Dr. Cali Barre oo ku wargala arrimaha dunida Islaamka.
Run ahaantii horta waxay calaamad weyn u tahay arintaas dhibaatada weyn ee ka taagan bulshada caalamka muslimiinta ah ee ah inay diinta iyo siyaasadda ay mar walba isku dhex jiraan. Sidaan ognahay, dagaalku waa arrin siyaasadeed. Mar walbo arrin siyaasadeed la dhex geliyaane diinta lasoo dhex geliyo waxay keenaysaa, maadaama bulshada ay diinta aaminsan ku kala duwan yihiin aragtiyada ku aadan loo fahmayo nolosha diin ahaan, in ay kala qaataan mowqifyo iyo aragtiyo kala duwan oo keeni karta in muslimiinta dhexdooda macal ay sii kala fogaadaan. Sida ugu fiican ee wax lagu xalin karo waxaa waaye in diinta wixi siyaasad la xiriido aynan diin la dhex helin. Kow, laba, in dadka diimaha matala ay mar walba ka fogaadaan waxyaabaha la xiriira siyaasadda.
Xiisadda ka taagan dalka Yemen ayaa muujinaysa inta uu leegyahay farqiga u dhexeeya dadka aaminsan madhabta Sunniga iyo Shiicada ee dunida Islaamka.
Taas waxay sii sababaysaa in lagu sii kala fogaado, in dagaalka isnaqaysa u dhexeeya muslimiinta Sunnada iyo Shiicada uu sii ballaarto. Yani gaadka u dhexeeya inuu mar walba sii ballaarto, halka laga shaqeyn lahaa in mar walba, maadaama dadkan ay wada wadaagaan hal diin laakiin ay ku kala duwan yihiin arrimaha hoose, ay ahayd in laisku sii dhawaado, ee mar walba la yareeyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin.
Laakiin dhinaca kale, dadka faallaya taariikhda arrimaha Islaamka, gaar ahaan taariikhda dalka Yemen, waxay tilmaamayaan in dagaalka Yemantu aanu salka ku hayn khilaaf diini ah, iyagoo tusaale u soo qaadanaya Suuriya iyo Ciraaq oo sannadihii u dambeeyey dagaal uu ka socdo una dhexeeya Shiicada iyo Sunnada halkaasi ku nool, iyadoo aanay ciidamo ka socda dowladaha Sunnigu aanay weerarin. Sida uu tilmaamayo Axmed Iid Obsiye oo daraasaadka sare ku diyaariya dalka Yemen, muddo badanna ku noolaa waddankaasi, haatanna ku sugan dalka Suudan.
Ruuhaantii waxa weeyaan Yemen iyo dalka Sacuudiga oo hogaamiye u ah maanta isbahaysigan weerarka ku qaaday markaa qoladan xuuthiyiinta ah, waxaa u dhexeeya taariikh dheer oo ka markaa ka fog dhacdooyinkan dambe hadda iyo dagaaladan ka dhacay dalka Yemen. Sacuudigu waxa weeyaan markay kacdoonkii Yemen uu dhacay 1926-kii uu dhacay, markaa xukunka ay la wareegeen qolooyinkan markaa la yiraahdo jumhuuriyiinta, markaa oo qolooyinkii boqortooyada la riday, Sacuudigu waxay la istaagtay qoladii boqortooyada ka jirtay Yemen, waxayna markaa hub iyo markaa lacag siisay si ula dagaalamaan markaa qolooyinkii kacdoonka ku hayay. Taas xasaasiyad badan bay abuurtay u dhaxaysa Yemen iyo Sacuudiga. Sidoo kale waxaa jira dhulal ka mid ah koonfurtan Sacuudiga, goobaha loo yaqaano Jeizaan iyo Casiir, iyo oo yemaniintu in badan ku doodaan in ay raacsan tahay juqraafi ahaan ay raacsan tahay Yemantii weyneed ee berigii hore jirtay. Xuuthiyiintu dagaalkii ugu dambeeyey markii Cali Cabdulla Saalax ay la jireen, waxay soo galeen oo kusoo dhawaadeen xuduudda Sacuudiga, ay soo galeen oo goobahanan ka hadlaynay hadda kusoo durqeen xuduudda, taas oo markii dambena ay ka laabteen. Marka qoladan waxa weeyaan xuuthiyiintu waxay xuduudda si toosa maaragtay u haystaan goobihii xuduud la marka dalkii Sacuudiga. Marka Sacuudiga baa u arkay in qoladan ay khatar siyaasadeed ku yihiin. Anigu uma malaynayo inay tahay keliya sababta loo weeraray inay yihiin Shiica, inay yihiin, laanno hadda waxaan arkayna Ciraaq oo powerkii siyaasadeed ay qoladii Shiicadu la wareegeen, oo Sacuudigu xad la leedahay una waxba ka qaban. Marka uma malaynayo inay tahay keliya arrintu arrin diini ama madhabi ay tahay, ay lamid tahay markaa in si toosa maaragta qoladan xuuthiyiintu ay amniga Sacuudiga u maxaa la yidhahdaa u saameyn karaan.
taariikhda dhow ee dalka Yemen ma aha markii ugu horeysay ee dalal Islaam ah ay faragelin military ku sameeyaan, iyadoo horraantii lixdamaadkii ay dawladda Masar u soo dirtay ciidamo taageerayay kooxihii talada ka tuuray boqortooyadii Shiicada ahayd ee Yemen ka talinaysay muddada badan. Waxaana xusid mudan in boqortooyada Sacuudigu ay waqtigaasi garab siinaysay oo ay taageeraysay boqortooyadii Shiicada ee dalka Yemen.
qolooyinkii rabay markaa in Yemen laga dhigo jamhuuriyad markaa dimuqraadiya laga dhigo ay kacdoon ku kaceen boqorkii markaa imaamkii qoladii aymada ahaa ee Zaydiinta qoladan Xuusiyiintu meesha kasoo jiraan kasoo jeedo oo markaa Yemen xukumayay 1,100 sano markaa qolooyinkii ka kacay markaa qolooyinkaas Sacuudiga taageeray qolooyinkii boqortooyada halka Masar markaa ay taageertay qolooyinkii kasoo horjeeda markaa boqorkii la oran jiray reer Xamiidadiina markaa Yemen ka talinayay markii dambe loolanta ka siyaasada iyo military waxa weyn wuxuu keenay markaa in ay laga guuleysto markaa qoloyinkii boqortooyada markaa laga guuleysto oo siyaasadii laftir Jamaal Cabdi Nasir ee Masar iyo Sacuudiga markaa ay aad isku xumaadaan boqor Sacuud ba markaa ka talinayay Sacuudiga aad la isku xumaado xidhiidhkii Sacuudiga iyo dalka Masar waa fashaxto ma markii ugu horeysay oo faagelin lagu sameeyay man
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan iminkana heesta idinku maqan waa tuma idinka ayaan idin kala tegaya سيدنا عدي النيس وبحنا ما كسو قبلنا عبد الحكيم محمود شروعي يعني وعبد حافظ عاول اسماعيل ايادي لسعود سينيه تاني يوهد في الاهرالي كان نغضي اذا عدد دهر موسي داسي ينبت قليو